Радио Свобода.
Радио Свобода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцы пачынаюць кампанію салідарнасці з арыштаваным старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Палітвязня Мікіту Ліхавіда пакаралі 3 месяцамі знаходжання ў камеры турэмнага тыпу. Варшаўская пракуратура пацвердзіла факт самагубства палітыка Анджэя Лепера.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Афіцыйны Лондон расцаніў арышт Алеся Бяляцкага як яшчэ адзін абуральны выпадак пераследу праваабаронцаў ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве брытанскага міністра па справах Еўропы Дэвіда Лідынгтона, якой распаўсюдзіла сёння пасольства Вялікай Брытаніі ў Мінску. Учора ўвечары на арышт Бяляцкага адрэагавалі Нямеччына, Польшча і Канада. Раней прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Еўразвязу, ААН і АБСЕ. Працягваем навіны. Рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's панізіла крэдытны рэйтынг Злучаных Штатаў на адну ступень. У афіцыйнай заяве Standard & Poor's нагадала пра сваё нядаўняе папераджэнне аб тым, што для таго, каб пазбегнуць паніжэння рэйтынгу, Злучаныя Штаты павінны былі не толькі падняць ліміт запазычанасці, але і распрацаваць варты даверу план кампенсацыі доўгатэрміновых даўгоў. На думку агенцтва, гэтага не адбылося, і ступень даверу да фінансавай сістэмы Злучаных Штатаў стала ніжэй, чым да такіх краін, як Вялікая Брытанія, Нямеччына, Канада ці Францыя. Рэйтынгавае агенцтва таксама паведаміла, што негатыўна ацэньвае перспектывы амерыканскай эканомікі, паказаўшы на магчымасць далейшага зніжэння рэйтынгу праз 12-18 месяцаў. Рада краінаў Персідскай затокі заклікала неадкладна пакласці канец гвалту ў Сырыі. Напярэдадні прэзідэнта Сырыі Башара Асада судзілі за выкарыстанне неапраўданага гвалту лідары Злучаных Штатаў, Вялікай Брытаніі і Францыі. Раней заяву за суджэннем уладаў Сырыі прыняла Рада бяспекі ААН. Паведамленне прагучала на фоне новых масавых выступаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі. У розных гарадах Сырыі вечарам у пятніцу ў выніку сутыкненняў сіл бяспекі з дэманстрантамі загінулі прынамсі 24 чалавекі. Такія дадзеныя актывістаў у мясцовых няўрадавых арганізацыяў. Прынамсі 5 мірных жыхароў загінулі ў горадзе Хама, дзе працягваецца сілавое здушэнне масавых антаўрадавых акцыяў пратэсту. Сырыйскае тэлебачанне сцвярджае, што аперацыя ў горадзе, у выніку якой загінулі больш за 200 чалавек, падыходзіць да канца. Працягваем навіны. 31 амерыканскі вайсковец і 7 афганцаў загінулі ў суботу ў Афганістане пры крушэнні верталёта сілаў НАТА. Аб гэтым заявіў прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай. Ён выказаў спачуванні Злучаным Штатам у сувязі з гібелю вайскоўцаў. За 10 гадоў вайны ў Афганістане гэта адзін з найбольш трагічных інцыдэнтаў для міжнародных сіл. У камандаванні НАТА ў Афганістане пацвердзілі факт крушэння верталёта ў правінцыі Вардак на захадзе ад Кабулу, але пакуль не назвалі колькасці ахвяр. Талібы заявілі, што верталёт, які ўдзельнічаў у баявой аперацыі, быў збіты іх ракетай. У Кіргізстане вынесены прысуд малодшаму брату былога прэзідэнта краіны Ахмату Бакіеву. Джалалабадскі гарадскі суд прысудзіў яго да 7 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму за арганізацыі масавых беспарадкаў. Гэта былі навіны.